Suntem din nou împreună, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței, din nou împreună în cadrul emisiunii Accente. Alex Clodeanu vă spune bun găsit și vă dorește un timp plăcut, cel puțin pentru următoarele 30 de minute. Vă invit, prieteni, să vă imaginați acum o persoană, un prizonier de război, mai bine zis, care trăiește exuberanta zi a eliberării și când după vreo 4 sau 5 ani de detenție, în locuri străine, în balaca lui care nu ținea de cald, când a sosit în sfârșit ceasul să strângă puținele lucruri pe care dorea să le ia cu el acasă și când alături de prietenul lui de suferință, deținut și el, s-a întors să arunce o ultimă privire în urmă spre locul în care s-au rugat aproape 5 ani pentru plecare. S-au oprit și au zis să ne mai uităm o dată înapoi. Era locul prizonieratului lor. Dar acum, la despărțire, când ochii lor întâlneau baraca unde se ascundeau și se rugau, când au zărit salcia sub care se rugau vara, acum când lăsau la o parte altarele însingurărilor, li se părea că este greu și au spus să ne mai oprim și să ne mai rugăm odată. Chiar dacă a fost o perioadă dură aceea de prizonierat, atâtea evenimente fierbinți însă au fost care i-au legat de Dumnezeu. Și revenind printre ai lor, povesteau despre cei 4 sau 5 ani. Chiar mai târziu se putea auzi, bunicule, spune ceva. Iar bunicul începe, eram acolo, în urmă cu 20 sau 30 de ani, era o iarnă geroasă și nu aveam ce mânca. Și povestește tot despre acele lucruri. Acolo unde altarele nu s-au mai aprins, dar au rămas fumegând în mintea și în conștiința lor. Stimați ascultători, acum, la sfârșit de an, ne dorim și noi să ne uităm puțin în urmă. Chiar dacă așa numitul an vechi se duce și a lăsat deja cortina, să ne uităm puțin înapoi, să medităm asupra ceea ce a însemnat pentru noi încă un an care s-a scurs. Dar nu foarte mult, pentru că nu asupra trecutului vreau să ne lăsăm inima să mediteze și nu trecutul vreau să ne impresioneze, cât vreau să privim mai mult asupra anului care ne stă înainte, asupra anului spre care oamenii astăzi își îndreaptă privirea cu pognete și chiuituri, asupra așa numitului an nou. Pentru noi, într-adevăr, nu există un an vechi sau un an nou. După cum, într-o călătorie trecând de cota 1000, spre exemplu, nu spunem cota nouă și cota veche. Sau după cum, în momentul în care ne deplasăm cu mașina și trecem pe lângă kilometrul, să zicem, 102 în drumul nostru, nu spunem kilometrul vechi sau kilometrul nou. Avem un singur țel, un punct de plecare și o singură destinație. Și poate că pe acest drum vedem, așa cum am zis, borne kilometrice puse de oameni, elemente puse după măsurătorile oamenilor, care nu ne afectează în sine, ci ne pot da încă un reper. A mai trecut un kilometru, urmează încă unul. Știm unde ne aflăm, raportat la locul de plecare, dar mai ales raportat la țintă. Ei bine, stimați ascultători, există momente de cumpănă, momente de cercetare de sine, momente de calcul ale intrărilor și ale ieșirilor, momente de balanță, în care este bine să vedem care au fost pierderile, care au fost câștigurile, în special însă cele sufletești. Și în toate acestea să verificăm în ce măsură sonda indică coborâre sau ușurare. Stimați ascultători, se poate vorbi despre o psihologie a anului nou. Iar noi, ca unii care trăim în această cetate a Pământului, vrând nevrând, simțim și noi, pentru că este uman, pulsația care ne poate marca, pulsația într-adevăr a unui alt an. Permiteți, dragi prieteni, să vă provoc acum cu o întrebare. De ce spun oamenii anul nou și nu spun anul următor sau încă un an? Spun anul vechi și anul nou. Se simte o nuanțare, nu este așa? Însă o nuanțare nu calitativă, se simte o nuanțare cantitativă. Am 20 sau 35 sau 55 de ani și spun împlinesc 56 și este o nuanță cantitativă. Ei bine, la anul vechi și anul nou se simte o altfel de nuanțare și anume una calitativă. Este un lucru vechi sau un lucru nou? Oamenii, când se uită înapoi, doresc un an nou și când spun un an nou, se simte parcă clocotind speranța de mai bine. Când oamenii zic anul nou, mărturisesc că doresc ceva mai bun. De aceea atunci când ceasul va bate și va anunța sosirea noului an, oamenii vor să fie pregătiți. Cu ce au mai bun? Pe ei? Pe masă? De ce nu în pahare? De ce nu să aibă gânduri bune sau, haideți să le spunem, inspiratoare ori reprezentative? Și cunoaștem expresiile: când ne-o fi mai rău, ca acum să ne fie. Sau anul să ne fie tot așa. Parcă se încearcă, într-un cumva, așezarea pe niște șine, pentru ca întregul an să meargă pe acea direcție. Și în fiecare an, lucrurile decurg asemănător, pentru a merge bine sau mai bine. Și apoi vine un an vechi lăsat în urmă, pentru un altul nou, care la rândul lui este lăsat pentru un altul. Și tot așa. Acest aspect, stimați ascultători, mărturisește despre ceva. Mărturisește despre faptul că oamenii speră, nădăjduiesc să aibă ceea ce poate n-au avut. Știți că cea mai răspândită boală a secolului nostru este stresul. Sau, să spunem, neliniște, sau poate îngrijorare. Este vorba despre căutarea unui mai bun sau unui mai bine pentru care să poți să lupți. Este, dragi prieteni, pentru noi un moment în care mai punem o bornă, însă un moment în care să cunoaștem extraordinarul sprijin sau, dacă îmi dați voie, balustrada vieții noastre. Ne ținem strâns și nu cădem, chiar dacă pașii noștri s-ar duce în gol. Cu mai mulți ani în urmă am citit, stimați ascultători, relatarea unei întâmplări care a avut loc în luna decembrie și aș dori să vă istorisesc și dumneavoastră. Se povestește despre un călător obosit din America de Nord în a doua jumătate a secolului XIX, în epoca în care guvernul federal, care la vremea aceea nu cunoștea un număr așa de mare de state, dorea să populeze și regiunea din vest și încuraja pe orice cale pe oameni să pornească spre acele locuri mai bune, unde să-și întemeieze un cămin, unde să apară o așezare, unde să prospere și, bineînțeles, implicit și statul să aibă de câștigat. Și se spune că un întârziat, cu o familie numeroasă, cu copii acasă, și-a luat rămas bun de la soția lui, nădăjduind că, pornind spre sălbaticul vest, va găsi el și implicit familia lui, că împreună vor găsi fericirea. Erau creștini, după cum mai toți cei de atunci erau marcați de protestantismul care colora America într-un popor creștin. Probabil că a ridicat o ultimă rugăciune și a plecat spre necunoscut. A mai privit de câteva ori în urmă spre soția care îl urmărea în semn de adio, care, apropo, înseamnă adieu, adică pe Domnul sau cu Domnul, nu adio sau la revedere, așa cum obișnuim noi să-l folosim, ci rămâi sau încrede-te în Domnul, adieu. Călătorul deja s-a depărtat de casă și au trecut, pentru că din nefericire nu a ales cel mai bun drum sau cel mai scurt dintre ele, au trecut mai multe luni. Și iată că, spre surprinderea lui, pământul îl găsește într-o dimineață îmbrăcat în veșmânt de zăpadă. Vântul începuse deja să bată cu furie, deja era îngrijorat, se gândea la viața lui, la viața celor de acasă. Era cam începutul lui decembrie. Se apropia de momentul în care familia trebuia să fie iarăși împreună și el era încă departe. Își dădea seama că nu mai are nicio șansă să se întoarcă până la sfârșitul anului. Dorea acum să ajungă măcar la niște locuri în care să găsească oameni, să fie locuite. Ocolind acele zone marcate de indieni navalnici, răzbunători, ocolind de asemenea și pădurile în care mișuneau fiarele, făcea ocoluri mari și drumul devenea parcă tot mai greu. Chiar și haina pe care o purta se făcuse scoarță. Bruma din copaci era tot una cu bruma din barbă. Alimentele erau pe sfârșite, când, la un moment dat, spre însărat, zărește în depărtare nu niște corturi în care nu ar fi intrat, ci niște luminițe în ferestre. Era evident că acolo era viață de om. La o depărtare de poate 2, poate 3 kilometri, grăbește repede pasul ca să nu-l prindă noaptea, să ajungă cu bine încă, să găsească căldură și poate ceva de mâncare și, mai mult decât atât, speranța lui să găsească înviorare. Și acum, vă rog, dragi prieteni, să vă imaginați șocul acestui om când realizează că este de cealaltă parte a unui râu mare. Cu o poșghiță de gheață deasupra, ce permanent pârâia și sub care curgea iute apa. Acolo, acolo sunt oameni, iar el este dincoace de apă. A încercat în amonte. A urcat puțin, poate va reuși să treacă, dar parcă râul se lățea. Apoi a încercat în josul râului. Poate va găsi niște bușteni căzuți sau poate că se va îngusta râul ca să poată trece, dar nu exista nimic. Și o oră prețioasă este înghițită de aceste căutări și parcă și gerul îl cuprinde și ce să mai facă. În disperare îngenunchează, înalță o rugăciune și apoi se împinge înainte. Încearcă, după cum știa, să își repartizeze greutatea cât mai bine. Poate, poate, trece podul de gheață. Înaintează cu greu, cu mâinile pe gheață și când era la nicio treime din distanță, își dă seama că nu mai poate. Degetele înghețaseră și aproape că nu le mai simțea, iar în disperare strigă încă o dată către Dumnezeu și spune: Doamne, scapă-mă! Cade pe gheață într-o rugăciune cum poate nu mai avusese niciodată până atunci. Și se trezește din această amorțeală, de un zgomot. Se întoarce și spre stupoarea lui se dumirește. Vede doi cai voinici, trăgând după ei 3-4 bușteni seculari și pe legăturile acestora un tânăr, ținând cai de hățuri, chiuind, stătea în picioare, dând bice cailor. Când în sfârșit realizează că e realitate, cu un chiot sare în picioare și începe să alerge pe gheață, pe aceeași gheață care până atunci era atât de neputincioasă. Stimați ascultători, în fața necunoscutului noului an, noi avem ceva. Avem balustrade. Avem balustrada cuvântului lui Dumnezeu, care, din nefericire sau din cauza privirii noastre, este subțire. Ni se pare că nu poate să ne susțină, că este prea ușor, prea firav, că acum se rupe. Iar cuvântul lui Dumnezeu s-a dovedit de atâtea ori plin de putere și capabil. Aș dori, stimați ascultători, să deschidem acum Sfânta Scriptură și să citim împreună cuvintele prorocului Ieremia, capitolul 29, versetul 11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ascultați, dragi prieteni, gândurile Domnului pentru noi. Pentru continuarea călătoriei noastre pe acest pământ, Hristos spune: eu știu, tu nu știi, tu te temi, tu vezi în dosul nopții tot felul de necazuri și piedici, însă eu știu, spune Domnul. Și când Dumnezeu îmi spune: prieteni, eu știu care sunt gândurile mele pentru tine, de pace, cu viitor și nădejde, fața mea se luminează. M-am gândit la această făgăduință, gânduri de pace, nădejde. Mai devreme am amintit despre acea boală a pământului din timpurile noastre, timp care accelerează parcă tot mai tare și parcă grăbește tot mai mult și zilele parcă, deși le măsurăm în aceleași număr de ore, se succed cu o viteză mai mare. Această boală a timpului nostru numită stres. Așa cum am spus, boală a veacului nostru. Un medic ar spune că stresul nu este boală de trup, ci boală sufletească, și este adevărat. Și cred că și dumneavoastră sunteți de acord că un om se poate îmbolnăvi trupește din cauza minții sau din cauza suferințelor sufletești. Și rezolvarea problemelor vine vindecând în primul rând partea vătămată inițial, adică partea sufletească. Și acum pot să întreb, ce este stresul? Este lipsă de liniște, este lipsă de pace, lipsă de siguranță. Iar siguranță un om poate să aibă doar atunci când știe ce va veni. De exemplu, ca o persoană care se pregătește pentru un examen și care știe ce va veni, dar nu pentru că dinainte cunoaște subiectele pe care le va avea, pentru că nu le cunoaște. Acelea sunt încă ascunse. Bilețelul îl va trage atunci, la examen, dar cunoaște materia atât de bine, cele 30 sau 50 de lecții, întreg materialul pe care îl are de pregătit și din care se elaborează subiectele, îl cunoaște atât de bine, încât orice subiect ar avea, îl știe. Oameni ca aceștia nu-s mulți. Însă oameni ca aceștia, când merg la examen, nu au stres. Omul poate fi liniștit doar atunci când necunoscutul este îndepărtat și când are siguranța viitorului. Aceasta este pacea ca urmare a cunoașterii a ceea ce urmează să se întâmple. Ori atunci când Dumnezeu spune: pune mâna ta în mâna mea și strânge bine, ca să te ții de bine, El mai spune și: am să te strâng și eu, pentru că tu singur nu te poți ține. Dar eu o pot face, așa că pune mâna ta în mâna mea, iar eu am să strâng. Am să te țin și cu niciun chip n-am să te las. Acum putem merge. Când Domnul îți ia mâna și o ține între lui, atunci ai siguranță și pace, ca un copil care atunci când este cu tata, nu are teamă și este liniștit. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la tine, zice Domnul. Gânduri de pace. Este primul lucru de care are nevoie omul. De pace. Dacă ar trebui să dați o definiție a fericirii, Ce definiție ați da, stimați ascultători? Care ar fi acel ansamblu de cuvinte pe care l-ați așeza în dreptul noțiunii de fericire? Și acum, să nu ne gândim la o definiție poetică în care să se regăsească simțăminte despre fericire, ci o definiție mai practică. Ce este fericirea? Îmi amintesc de o definiție pe care a avut o persoană, definiție care m-a încântat și am să o redau. Fericirea este rezolvarea tuturor conflictelor. Este acea stare de bine ca urmare a rezolvării tuturor conflictelor. În primul rând, cred că sunteți de acord cu mine, fericirea este o stare sufletească. Sunt convins că vor exista mereu conflicte exterioare, dar înăuntru, acolo unde își are loc fericirea, s-au încheiat toate conflictele. Omul are multe tendințe și în el se dă o luptă între omul de bine și omul de rău, între, așa cum zice Scriptura, omul vechi și omul nou, aceeași diferență calitativă despre care vă vorbeam la început. Conflictul acesta este de nesuportat. Cu toate că mintea zice vreau binele, inima trage către alte izvoare, izvoare amare, dar bine parfumate, și din nou cad. Și din nou am un conflict. Dar îmi amintesc, sau Domnul îmi amintește de iubirea Lui și simt mâna Lui iarăși întinsă. Îmi pare rău și merg iarăși înainte cu El. Simt iarăși pacea. Fericirea nu se găsește nici izgonind conștiința, nici izgonind sentimentele. Fericirea se obține sau se atinge doar prin prezența Lui Hristos. Cel care aduce izbăvirea, cel care rezolvă conflictul, cel care spune, te iert. Iar când Domnul zice, are putere să facă. Astăzi, stimați ascultători, când oamenii privesc către un nou an, unii cu încredere, alții cu teamă, unii cu bucurie, alții poate cu întristare sau suferință, când privesc și nu știu ce îi așteaptă, iar unii caută răspunsuri acolo unde nu sunt, te întreb pe tine, drag prieten, tu cum ești? Ești fericit? Ai pace? Tu cum privești înainte? Te invit acum să-ți amintești de cuvintele Domnului din Ieremia, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la tine, gânduri de pace, ca să îți dau un viitor și o nădejde. Să-L credem pe cuvânt, pentru că El poate, El zice și se face și cu niciun chip nu ne va părăsi. Dragi prieteni, a sosit momentul să ne luăm rămas bun. Să vă mulțumesc pentru atenția acordată și să vă dau întâlnire pentru următoarea ocazie și să vă spun adieu sau cu Domnul. Aceasta însă nu înainte de a vă invita încă o dată să așezăm mâna noastră în mâna Lui, pentru că El ne va ține și, asemenea unui copil, să pășim cu liniște în suflet și plin de încredere. Okay.